Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីរំពឹងថាកម្ពុជារក្សាតុល្យភាពពេលធ្វើជាប្រធានអាស៊ានអូស្ត្រាលីទំនងមិនបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួនជាមួយនឹងកម្ពុជាទៀតទេក្រុមសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យមានកំណែទម្រង់តុលាការនិងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនដែលត្រូវបានដោះលែងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនស្វះស្វែងរកការបកស្រាយពីប្រទេសថៃអំពីការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាលើកទី3តទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាយកអរិយទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកប៉ាប្លូកាងរំលឹកចង់ឃើញតុល្យភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននាខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថ្លែងថាកម្ពុជានឹងខិតខំបំពេញតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានប្រកបដោយភាពអព្យាក្រឹតក្នុងឋានៈជាប្រទេសដែលមានឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពកញ្ញាហ៊ីនសុជីតារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីរំពឹងការដើរតួនាទីប្រកបដោយតុល្យភាពនៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានចាប់ពីដើមឆ្នាំ2022នេះជាការជំរុញរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកកាងប៉ាប្លូក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាលោកកាងប៉ាប្លូបានលើកឡើងថាក្នុងដំណែងជាប្រធានអាស៊ានកម្ពុជានឹងជួបប្រទះនឹងប្រធានបទដែលជាចំណុចនៃភាពខុសគ្នានិងជាចំណុចនៃភាពតានតឹងក្នុងតំបន់ផងដែរ
កម្ពុជានឹងដើរតួនាទីដែលនឹងពើប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមនិងដែលអាចមានសក្តានុពលទាញយករង្វាន់ផងដែរខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេក្នុងការធ្វើជាប្រធានអាស៊ាន
ប្រមុខការទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជារូបនេះបន្តថាទីក្រុងកង់បេរ៉ារក្សាជំហរមួយចំនួនដែលគិតគូរពេលកម្ពុជាដឹកនាំជាប្រធានអាស៊ាននិងបន្តចរចាអំពីក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយប្រទេសចិន
I think we've been quite again quite consistent in terms of the South China Sea
ខ្ញុំគិតថាអូស្ត្រាលីមានជំហរនិងណទៀងទាត់លើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងវាជាច្រកជលមេគីអន្តរជាតិដ៏សំខាន់សម្រាប់អូស្ត្រាលីដែលមានការដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនឆ្លងកាត់ទៅតំបន់អាស៊ីប៉ែកខាងជើងនិងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលត្រូវឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះយើងមានជំហរនឹងណទៀងទាត់ក្នុងការលើកការពីជំហរថាជាឧទាហរណ៍មានការចរចាបង្កើតនៅក្រុមប្រតិបត្តិមួយដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលនេះដែលសម្រាប់អូស្ត្រាលីវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងគូបញ្ជាក់អំពីសេរីភាពនាវាចរសេរីភាពនៃការហោះហើរដោយសេរីពីតំបន់ជលមេគីអន្តរជាតិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសេរីភាពក្នុងការប្រតិបត្តិសកម្មភាពរុករកធនធានធម្មជាតិឬក៏ការធ្វើសម្ពយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកដែលទាំងអស់នេះជាគោលដៅជួរមុខរបស់យើង
so that's our primary goal
លោកកាងប៉ាប់ឡូបន្តថាអូស្ត្រាលីក៏គិតថាប្រធានបទកតោនឹងវិបត្តិក្រោយរដ្ឋប្រហារភូមានឹងបន្តជាវិញ្ញាសាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានហើយអូស្ត្រាលីស្នើថាគ្រប់ចំណុចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទទាំង5ចំណុចត្រូវអនុវត្តដោយពេញលេញ
ក្នុងនាមជាប្រធានអ្នកត្រូវដើរតួនាទីដើម្បីធានានូវតុល្យភាពធានាផលប្រយោជន៍និងមតិយោបល់ជាធរមាននានាត្រូវបានគេដឹងឮនឹងអាចត្រូវបានលើកឡើងក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំដែលពាក់ព័ន្ធ
during the ASEAN meetings and the related meetings
លោកអែមសវណ្ណារាអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាលើកឡើងថាបទពិសោធន៍កាលពីឆ្នាំ2012ដែលកម្ពុជាបានខកខានក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានធ្វើឲ្យសមាជិកប្រទេសអាស៊ានដទៃបង្ហាញការមិនពេញចិត្តដល់កម្ពុជាចំពោះទំនោរលំអៀងទៅភាគីចិនហេតុនេះលោកថាកម្ពុជាគួរយកជំហរអព្យាក្រឹតនិងភាពជាឯកច្ឆន្ទរបស់អាស៊ានព្រមទាំងរក្សាតុល្យភាពរវាងភាគីចិននិងលោកខាងលិច
ធម្មតាយើងពិបាកបង្ហាញថារដ្ឋណាមួយឈរជាអព្យាក្រឹតដោយមានចៃក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាប៉ុន្តែអេរីយ៉ាបត់អាកាសជាយ៉ាងបាយដែរកម្ពុជាស្ដែងចេញតាមនយោបាយតបទីរបស់ខ្លួនគឺថាតាយុគនោះចោលនៅកាលថាសមយុទ្ធយុទ្ធជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជាមួយអូស្ត្រាលីយើងទុកតែគេហៅថាសមយុទ្ធយុទ្ធជានេះជាមួយចិនមួយហើយជាគោលដែលសំខាន់ដូចអ្វីដែលសហគមន៍លោកខាងលិចលើកឡើងគឺចង់ឲ្យអាស៊ានដែលរួមទាំងកម្ពុជាចូលជាមួយយ៉ាងម៉េចប្រកាសយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងមានលក្ខខណ្ឌជាស្មើគ្នារវាងចិននិងលោកខាងលិច
លោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Telegram នៅថ្ងៃប្រហោះថាកម្ពុជានឹងខិតខំបំពេញតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានប្រកបដោយអព្យាក្រឹតក្នុងឋានៈជាប្រទេសមានឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពមួយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានិងភាពមិនប្រាកដប្រជានានាក្នុងតំបន
់ការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងលក្ខណៈជាគេថាមានអព្យាក្រឹតភាពនេះគឺមិនពិបាកទេដរាបណាកុំឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាពីសំណាក់ប្រទេសណាមួយជាពិសេសទីសំណាក់ប្រទេសមហាអំណាចណាមួយនោះបាទ
ក្នុងពិធីសម្ពោធស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាជំនួយរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងសរសើរជំនួយហិរញ្ញប្បទានជាបន្តបន្ទាប់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅកម្ពុជាដែលលោកហៅថាជាជំនួយមានចំណុចពិសេសដោយគោរពនឹងការចង់បានរបស់កម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ថាលោកលំអៀងទៅប្រទេសចិនហើយលោកប្រកាសថាលោកក៏ទទួលស្វាគមន៍គម្រោងកសាងពិភពលោកឲ្យប្រសើរឡើងវិញដែលជាគំនិតប្រួយផ្ដើមរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนហើយលោកសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងទទួលបានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនពីគំនិតប្រួយផ្ដើមមួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាលោកប៉ាប្លូកាងបានលើកឡើងថាមិនមានសញ្ញាណាមួយដែលថានឹងមានការបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2014ដ៏ជំរងចម្រាស់រវាងអូស្ត្រាលីនិងកម្ពុជានោះទេទាក់ទិននឹងការផ្ទេរជនភៀសខ្លួនពីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អូស្ត្រាលីមករស់នៅកម្ពុជាលោកអូនឆេងប៉រីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីទំនងមិនបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទេរជនភៀសខ្លួនមកកម្ពុជាទៀតឡើយដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ជំរងចម្រាស់មួយនឹងដែលរងការរិះគន់ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៃគ្រានោះថាបង្កហានិភ័យដល់ជនភៀសខ្លួននេះបើយោងតាមកិច្ចសម្ភារកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ VOA ជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2014អូស្ត្រាលីនិងកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលបើកផ្លូវឲ្យមានការបែងចែកក្រុមអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនស្ថិតក្រោមការបង្ខាំងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅកោះណារូមកតាំងទីរស់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលត្រូវបានសួរថាក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2018តើអូស្ត្រាលីមានបំណងបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងសាជាថ្មីដែរឬទេលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតប៉ាប៉ូឡូកាំងបានប្រាប់ VOA ថា
លោកដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងនោះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាក់លាក់បំផុតមួយកើតឡើងក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់បំផុតមួយ
Not at the moment.
អត់មានទេសម្រាប់ពេលនេះគឺទេ
ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនោះលោកប៉ាប៉ូឡូកាំងក៏បានបន្តដែរថា
កិច្ចព្រមព្រៀងនោះខ្ញុំគិតថាត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងពេលវេលានិងគោលបំណងជាក់លាក់មួយអ្នកដឹងទេថាអូស្ត្រាលីមានកំណត់ត្រាដ៏រឹងមាំក្នុងការធានាថាយើងមិនធ្វើអ្វីដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់មកកាន់ប្រទេសយើងនេះដោយសារតែនៅពេលដែលមានរឿងនេះកើតឡើងវាបង្កជាការអនុវត្តដ៏គ្រោះថ្នាក
់ Once that happens it's a very dangerous practice
លោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាមកទល់នឹងដំណាច់ឆ្នាំ2021នេះ មិនទាន់មានការបន្តណាមួយលើបញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីដំណាច់ឆ្នាំ2018នោះឡើយលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ដូចជាស្មានអីតាំងពីដងមកដូចបាត់ឆឹងទៅលើនេះដែរបាត់ឆឹងអត់មានដូចជាបានរត់ទៅនឹងឡើងវិញទេសិទ្ធស្នាមអីក៏យើងក៏មិនទៅគាត់ក៏មិនមកក៏មិនឃើញ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលជានាយកតកាល័យលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានបន្ថែមដែលថាការបន្តឬមិនបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះជាអំណាចសមត្ថកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយនៃប្រទេសទាំងពីរដែលលោកមិនអាចបញ្ជាក់ពីជំហរផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលថាចង់បន្តឬអត់នោះទេរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃកម្ពុជាលោកសុខេងនិងលោក Scott Morrison ដែលកាលពីឆ្នាំ2014ជារដ្ឋមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីហើយបច្ចុប្បន្នជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលជនភៀសខ្លួននេះកាលពីឆ្នាំ2014កាលពីពេលកន្លងទៅលោក Morrison ធ្លាប់បាននិយាយថាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមានរហូតដល់ទៅចំនួន 1,000 នាក់ដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបញ្ជូនទៅកោះណារ៉ូការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួនឆ្នាំ2014រវាងភ្នំពេញនិងកង់បេរ៉ារងការបរិហារយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសសម្រាប់ភាគីអូស្ត្រាលីជុំវិញអ្វីដែលក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាជាការទម្លាក់ចោលទំនួលខុសត្រូវអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសនេះមកលើកម្ពុជាដែលជារដ្ឋក្រីក្រកាលពីឆ្នាំ2014អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថាការបែងចែកជនភៀសខ្លួនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយថាកម្ពុជាមានកំណត់ត្រាអាក្រក់ខ្លាំងក្នុងការការពារជនភៀសខ្លួនហើយក៏កំពុងជាប់ផុងជាមួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមានជនភៀសខ្លួនយ៉ាងហោច10នាក់បានមកពីកោះណារ៉ូដល់ប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអូស្ត្រាលីសន្យាផ្ដល់ជាជំនួយប្រមាណ40លានដុល្លារអាមេរិកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអនុវត្តខ្លឹមសារនៃលិខិតតុបកល់គតិយុត្តទ្វេភាគីនេះលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាមកទល់នឹងពេលនេះមិនមានជនភៀសខ្លួនពីកោះណារ៉ូណាម្នាក់នៅសេសល់តាំងទីលំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេពលគឺពួកគេបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាអស់ទៅហើយកោះណារ៉ូត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទីតាំងមួយក្នុងចំណោមទីតាំងមួយចំនួនតែប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរៀបចំដើម្បីទទួលជនភៀសខ្លួនដែលបានព្យាយាមធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីសំសិទ្ធិជ្រកកោនតែត្រូវបានបដិសេធលោកប៉ាប៉ាឡូកាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងការពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះថាបានជួយបន្តិចបង្អាក់បណ្ដាអ្នកផ្សេងទៀតដែលផ្សងគ្រោះថ្នាក់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីបានសិទ្ធិជ្រកកោនប៉ុន្តែលោកថាជំនួយអភិវឌ្ឍមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តទូបីកិច្ចព្រមព្រៀងបានបញ្ចប់ទៅហើយយ៉ាងណាក្ដីរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VUE
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង60បានទទួលស្វាគមន៍ការដោះលែងសកម្មជនជិត30នាក់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេបន្តស្នើឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនទាំងនោះពួកគេក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលច្បាប់រដ្ឋបិទមួយចំនួននិងកែតម្រង់ស្ថាប័នតុលាការជាប្រព័ន្ធដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យសកម្មជនបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមួយដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនិងការជាប់ពន្ធនាគារលោកខូរៈស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចំណាត់ការរបស់តុលាការដែលបានដោះលែងសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយជិត30នាក់នាប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនៅបង្កការរកម្មចិត្តដល់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែភាគច្រើននៃសកម្មជនទាំងនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការខណៈទោសជាប់ពន្ធនាគាររបស់ពួកគេត្រូវព្យួរកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួនជាង60បានថ្លែងរួមគ្នាសាទរនឹងការដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែពួកគេបន្តស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះស្ថាប័នតុលាការពិចារណាទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់ទាំងឡាយដែលបានធ្វើឡើងកន្លងមកពួកគេនិយាយថាការរក្សាបទចោទប្រកាន់និងការដាក់ឲ្យសកម្មជនទាំងនោះស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនោះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេបានពេញលេញទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីគណនាយកទម្រង់ជាប្រព័ន្ធគួរត្រូវបានធ្វើឡើងលើសពីការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដោយមានលក្ខខណ្ឌក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងនោះមានអង្គការលីកាដូមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងសហគមន៍ដែលយាយីដោយវិវាទដីធ្លីបានលើកឡើងថាការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សច្រើនជាង27នាក់ ត្រូវបានស្វាគមន៍ព្រោះពួកគេបានជួបជុំគ្រួសារវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាបន្តថាប៉ុន្តែភាគច្រើននៃសកម្មជនទាំងនោះនៅបន្តប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌឬនៅបន្តស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការជាមួយលក្ខខណ្ឌដ៏តឹងរ៉ឹងជាច្រើនដោយគ្រាន់តែអ្នកទាំងនោះអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រជុំនិងការជួបជុំដោយអហិង្សាតែប៉ុណ្ណោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាដោយសកម្មជនជាច្រើនត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នឬត្រូវបានតុលាការព្យួរទោសសាកល្បងរយៈ2ឬ3ឆ្នាំនោះអ្នកទាំងនោះមិនអាចបំពេញការងារក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សឬបរិស្ថានការនិយាយអំពីភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមឬចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនិងការចាប់ខ្លួនបាននោះទេក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្ថែមថាការដោះលែងនេះពុំបានសបញ្ជាក់ការពុតដែលសកម្មជនទាំងនោះត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសដោយមិនត្រឹមត្រូវនោះទេនឹងការពុតដែលថាសកម្មជនជាច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនអស់រយៈជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនៅក្នុងពន្ធនាគារដ៏ចង្អៀតណែនដោយក្នុងចំណោមពួកគេម្នាក់បាននិយាយថាកន្លែងនោះជាឋាននរកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រព័ន្ធតុលាការដែលលំអៀងផ្នែកនយោបាយនិងច្បាប់បង្កើតឡើងថ្មីៗដែលមានលក្ខណៈគៀបសង្កត់ក្នុងនោះមានវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយនិងអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិបានធ្វើឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគំរាមកំហែងការនេះតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរពិចារណាចាត់វិធានការជាប្រព័ន្ធដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលំហសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសឡើងវិញមុនការបោះឆ្នោតខាងមុខនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាបើគ្មានការកែតម្រង់ការតាក់តែងច្បាប់និងរៀបចំឲ្យស្ថាប័នតុលាការមានឯករាជ្យភាពជាប្រព័ន្ធនោះទេការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនឹងនៅតែប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួននឹងការយកមកផ្ដន់ទាទោសដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងកន្លងមកនោះ
បើសិនជាការកំណែតម្រង់នេះកើតឡើងមាននឹងវាមានការបើកនៅលំហនៅសេរីភាពពេញលេញមិនន័យថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋ
កាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមសកម្មជនសង្គមនយោបាយនិងបរិស្ថានបានគ្រោងរៀបចំសន្និសីទកាសែតនៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយក្នុងខណ្ឌចំការមនដើម្បីបញ្ជាក់ចំហររបស់ពួកគេក្នុងការបន្តចូលរួមជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យទោះបីពួកគេត្រូវបានដោះលែងដោយទោសត្រូវព្យួរនិងសិទ្ធិសេរីភាពត្រូវបានកំហិតដោយសារដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការប៉ុន្តែផែនការជួបជុំក្នុងហាងកាហ្វេនោះត្រូវបានរំខានដោយអាជ្ញាធរខណ្ឌចំការមនដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានបានទេទោះយ៉ាងណាក្រុមសកម្មជនបានមកធ្វើសន្និសីទកាសែតនៅក្នុងបរិវេណស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងទល់មុខនឹងហាងកាហ្វេនោះលោកលីចន្ទរាវុធសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិមួយរូបក្នុងចំណោម6រូបដែលត្រូវបានដោះលែងតែត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌរបស់តុលាការមួយចំនួនដូចជាមិនអាចចេញក្រៅប្រទេសបាននោះបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតថាវិធានការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការជាទម្រង់នៃការដាក់បន្ទាត់កំហិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកនិយាយថា
ការដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យនេះវាហាក់ដូចជាគូបន្ទាត់មួយឲ្យយើងដើរហើយយើងនឹងមានការពិបាកនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពណាមួយប៉ុន្តែយើងនឹងនៅតែបន្តធ្វើការងារការពារបរិស្ថានដដែលហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការងារពួកយើងគឺដើម្បីការពារបរិស្ថានយើងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិដោយមាននិរន្តរភាពដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលបំពានទៅលើបរិស្ថានមិនមែនជាការក្បត់ជាតិណាមួយទេដូច្នេះខ្ញុំសូមស្នើថាគេគួរតែទម្លាក់បទចោតប្រកាន់មកកាន់ពួកយើងទៅព្រោះថាបទរួមកំណត់ក្បត់ហ្នឹងវាគឺជាការចោតប្រកាន់មួយដ៏ហួសហេតុ
បើតាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធនៅមានមនុស្សច្រើនជាង60នាក់ផ្សេងទៀតដែលរួមមានអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជននយោបាយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងសកម្មជនដីធ្លីជាង10នាក់ទៀតកំពុងតែជាប់ក្នុងពន្ធនាគារដោយសារការងារនិងភាពសកម្មរបស់ពួកគេក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងជាង60នោះបានលើកឡើងទៀតថាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងបទរួមគំនិតក្បត់នៅតែត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ទៅលើជនណាដែលហ៊ាននិយាយតវ៉ាឬរិះគន់ទៅលើអាជ្ញាធររដ្ឋហើយភាពញឹកញាប់នៃការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រខាងលើនឹងការកើនឡើងនៃការត្រួតពិនិត្យចាប់ពីរត់ខ្លួនឯងគឺជាការគំរាមកំហែងមួយដែលកំពុងកើនឡើងពួកគេទទូចសុំម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់អាជ្ញាធរឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងសកម្មជនទាំងអស់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយសារការអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេហើយសុំទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ពីសកម្មជនទាំងនោះរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយ ពីសង្គមស៊ីវិលនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដោយសារតែចង់បន្តសកម្មភាពតាមបែបអនាធិបតេយ្យនិងដើរតាមរបៀបរយៈនយោបាយនៃម្ចាស់ជំនួយលោកប្រាំ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថា
ខ្ញុំមើលសង្គមស៊ីវិលយើងដូចខុសប្លែកពីសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតចង់បានតែសិទ្ធិសេរីភាពក៏មិនតែអត់ចង់មានការទទួលខុសត្រូវបើណាចង់ធ្វើសកម្មភាពដោយមិនមានច្បាប់តាមបែបអនាធិបតេយ្យហើយដែលគាត់អាចធ្វើបានតាមរបៀបរយៈនយោបាយរបស់ម្ចាស់ជំនួយគាត
់លោកបន្តថែមថា
ក៏តែក្នុងនាមជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដែលប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋយើងមិនអាចឲ្យពួកគាត់ចេះតែធ្វើអីតាមចិត្តប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍របស់សង្គមបានទេត្រូវតែមានច្បាប់ដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងសន្តិភាពសាធារណៈនិងផលប្រយោជន៍របស់សង្គមហើយបើសិនជាពួកគាត់មិនមានចេតនាអីអាក្រក់ទេដូចជាមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចនឹងច្បាប់ទាំងអស់ណាគេលើគាត់មានចេតនាអីមិនល្អពីក្រៅហ្នឹងបានជាគាត់ភ័យខ្លាចក្នុងការរៀបចំច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
ដោយឡែកក្នុងការថ្លែងអបអរចំពោះការទទួលបានរង្វាន់អ្នកការពារជួរមុខប្រចាំឆ្នាំរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនៅកម្ពុជាពីអង្គការ Frontline Defenders ប្រេសិតពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមុនតាបនបានលើកឡើងថាការការពារបរិស្ថានគឺជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់បំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកថ្លែងក្នុងនេះដើមថាដូចនេះយើងសូមអបអរដល់មេដាធម្មជាតិនិងសូមអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងពួកគេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនខ្មែរ3នាក់នៅប្រទេសថៃហើយបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញត្រូវបានរីកគុណដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឬហៅកាត់ថា UNHCR ការិយាល័យ UNHCR កំពុងស្វាស្វែងរកការបកស្រាយពីប្រទេសថៃអំពីការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាលើកទី3ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារខ្មែរពីបទរួមគំនិតក្បត់លោកសុននរិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR ឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងស្វាស្វែងរកការបកស្រាយពីភៀសគីថៃក្នុងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរមកប្រទេសកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់បើទោះបីពួកគេត្រូវបានទទួលស្គាល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនរួចហើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះ UNHCR បានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកទី3ពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាវិញកាលពីសប្តាហ៍មុន UNHCR បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃកុំបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់និងគោរពតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិ UNHCR ក៏ជំរុញយ៉ាងខ្លាំងឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាគោរពតាមស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាចចូលទៅសួរសុខទុក្ខជនភៀសខ្លួនបាន UNHCR កំពុងស្វាស្វែងរកការបកស្រាយជាបន្ទាន់ពីអាជ្ញាធរថៃអំពីការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួននេះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍UNHCR បញ្ជាក់ថាការបញ្ជូននេះបំពានគោលការណ៍នៃការមិនបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចត្រូវគោរពគឺមិនបញ្ជូនឬបណ្តេញប្រជាជនទៅដែនដីដែលជីវិតរបស់ពួកគេឬសេរីភាព និងត្រូវបានគំរាមកំហែង VOA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលនៅឡើយទេទាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងនៅថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីជាអតីតមេឃុំរិស្សីក្រោកក្នុងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនហើយបន្ទាប់មកបញ្ជូនមកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លោកឡាញ់ឋានអាយុ35ឆ្នាំបងប្រុសរបស់សកម្មជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូននោះថ្លែងថាលោកមានការសោកស្ដាយនិងអាណិតដែលប្អូនស្រីត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញលោកចាត់ទុកការចោទប្រកាន់លើប្អូនស្រីអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែលោកមិនដឹងថាជួយប្អូនស្រីបានយ៉ាងដូចម្តេច
ខ្ញុំជាបងខ្ញុំមិនចោលគាត់ទេតែមិនដឹងថាជួយគាត់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំវាចោលទៅញ៉ៃចោលទៅចោលនឹងថាអូទៅកណែអូទៅកណៃទេបានតែត្រឹមដឹងថាបងជួយគាត់មកនេះទៀតបងមានឱកាសចូលទៅទុកតែប៉ុណ្ណា
ចំណាយការពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះបុរស២នាក់ដែលម្នាក់ជាសកម្មជនសង្គមនិងម្នាក់ជាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនមកកម្ពុជាដែរសកម្មជនទាំងពីរនាក់នោះរួមមានលោកវឿនវាសនាដែលជាសកម្មជនសង្គមហើយតែងតែរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីកន្លងទៅលោកបាននិពន្ធកំណាព្យមួយក្រោមចំណងជើងថាហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិចំណាយសកម្មជនម្នាក់ទៀតមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកវឿងសំណាងការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង3ត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាអះអាងថាជាការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសក្នុងប្រទេសថៃហើយពួកគេជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការកម្ពុជាពីបទរួមគំនិតក្បត់អាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏បានអះអាងថាកម្ពុជាមិនបានស្នើសុំភាគីថៃឲ្យចាប់ខ្លួនពួកគេឡើយបើតាម UNHCR ក្រោយការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទី3ដែលទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោន UNHCR ភ្លាមៗបានជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរអំពីឋានៈនៃជនភៀសខ្លួននោះហើយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃមិនបញ្ជូនសកម្មជននោះមកកម្ពុជាដោយសារបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនៃជនភៀសខ្លួនប៉ុន្តែស្ត្រីនោះត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021អ្នកស្រី Gillian Dricks អតីតស្នងការរងទទួលបន្ទុកការពារជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយើងបារម្ភខ្លាំងណាស់នៃទំនោរនៃការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដោយបង្ខំមកកម្ពុជាដែលពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្លាំងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារព្រឹត្តិការណ៍នេះយើងបារម្ភខ្លាំងអំពីសវត្ថិភាពជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ UNHCR ក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញ Twitter ជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថានេះកាន់តែបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរអន្តរប្រវេសថៃបានធ្វើរឿងដ៏មិនគួរឲ្យជឿសារជាថ្មីទៀតប្រទេសថៃបានរំលោភបំពានយ៉ាងកំរោលលើការការពារនិងសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនដោយបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីមកកម្ពុជាបើទោះបីអ្នកស្រីត្រូវបានឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR ប្រចាំតំបន់អាស៊ីទទួលស្គាល់ជាជនភៀសខ្លួនក៏ដោយនេះជារឿងហួសហេតុនិងមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតគួរបញ្ជាក់ថាក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃហើយសកម្មជនខ្លះបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយនៅទីនោះផងដែរកាលពីកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានថ្លែងថាលោកអាចចាប់ខ្លួនសកម្មជនខ្មែរដែលស្នាក់នៅប្រទេសថៃពេលណាក៏បានរាជការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.